Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους, σε όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Όπως είμαι εγώ, όπως είστε και αρκετοί από εσάς, εσείς φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που στέλνει την καλημέρα του από τα όμορφα Λουτρά Κύθνου. Καλή Κυριακή Γιάννη μας, να είσαι καλά Νικόλα. Τα φιλιά μας όλη την Κύθνο, το υπέροχο αυτό νησί που είναι πολύ κοντά στην Αθήνα και τον Πειραιά. Καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα, καλημέρα Γιάννη. Φάνηκε καθαρά μετά τις εκλογές το πολιτικό σύστημα της χώρας στερείται αξιολόγηση αντιπολίτευσης με πολιτικό λόγο ικανό να την φέρει κοντά σε κυβερνητικές θέσεις. Σε κυβερνητικό επίπεδο όμως διαπιστώνω ότι αδυνατεί να δώσει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα και σίγουρα αν δεν είχαν γίνει εκλογές όλα θα έβαιναν καλώς. Δυστυχώς φαίνεται πλέον καθαρά ότι ασχολούμαστε περισσότερο με την αντιπολίτευση και όχι με την κυβερνητική πολιτική και τα αποτελέσματά της. Πιστεύετε ότι μετά τον ασχηματισμό θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και γιατί? Δεν είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα μετά τον ασχηματισμό Νίκο. Αλλά το ότι ασχολούνται τα ΜΜΕ αρκετά με την αντιπολίτευση, σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν έχουν βρει το βηματισμό τους, γιατί υπάρχει υπονόμευση των αρχηγών, γιατί υπάρχουν διαδικασίες εσωκομματικών διεργασιών και διαδοχής. Χίλια δύο θέματα τα οποία όπως καταλαβαίνεις απασχολούν την επικαιρότητα και ειδικά το πολιτικό ρεπορτάζ. Ωραίο μήνυμα από τη Μαργαρίτα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Σας στέλνω πολλούς χαιρετισμούς από την Πολωνία. Καλή Κυριακή να έχουμε. Επειδή έχετε αρκετή ζέστη, σας στέλνω λίγη δροσιά. Εδώ έχουμε μόλις 16 βαθμούς Κελσίου. Να σε καλά, Μαργαρίτα. Καλημέρα στην κυρία Γεωργία από τη Λαμία που στέλνει την καλημέρα της και εύχεται καλή Κυριακή. Να είστε καλά, κυρία μου. Λοιπόν, για να πούμε μερικά ερωτήματα. Ο κύριος Βασιλάκης περιμένει στη γραμμή. Ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τα θέματά σας και μετά, κύριε Βασιλάκη, να θέσουμε μερικά ερωτήματα που έχουν στείλει εδώ φίλες ακροάτες και ακροατές. Την καλημέρα μου στον Νικόλα Κωνσταντίνο, εκεί από τον Φούρνο. Να είσαι καλά, Νικόλαε. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Κύριε Βασιλάκη.
Παρακαλώ.
Πάμε στα θέματά σας, παρακαλώ πολύ.
Λέγαμε για τις προτάσεις για τους services και την έγκριση αυτών και ποιες τράπεζες και services κάνουν τις περισσότερες ρυθμίσεις πρακτικά. Και ότι τα δικαστήρια βάζουν ένα φρένο στην αυθαιρεσία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, προσέξτε, από 62 μέχρι 95% δέχονται τις αιτήσεις ή services. Mm. Μετά την υποχρεωτικότητα, δηλαδή μετά από νομοθετική παρέμβαση. Από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα είναι ότι ενώ δέχονται οι services τις προτάσεις με τον αλγόριθμο, δεν δέχονται οι οφειλέτες το ποσό που προκύπτει με βάση τον αλγόριθμο που είναι δικαιολογημένο, ας το πούμε.
Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
Αυτό σημαίνει ότι επειδή δεν γνωρίζουν την προοπτική τους, ήδη δηλαδή είναι ταλαιπωρημένοι από και το καταναλωτικό προφίλ που έχουν οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή τις υποχρεώσεις τους στις οικογένειες και στις εν γέννη, και δεν προχωρούν είτε σε να περικόψουν κάποιες δαπάνες και να μπορέσουν να εξοφλήσουν και να διατηρήσουν την περιουσία τους. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση στην οποία προτάσει το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να εκπληρώσει σε βάθος χρόνου, γιατί πάνε σε βάθος χρόνου όλα αυτά, τις υποχρεώσεις του και απορρίπτει την αίτηση η οποία έχει εγκριθεί.
Μάλιστα.
Κάτι άλλο πρέπει να συμβεί, πρέπει να μελετήσουν και να δώσουν κίνητρα, όπως λέμε, είτε κλιμακωτά, είτε μια περίοδο, αν είναι συνεπής, να υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής και μετά ξανά πάλι στο ίδιο μοτίβο, κάτι άλλο να αλλάξει.
Τώρα. Πέστε, ωραία. Βροχή καταγγελιών διαβάζω στα οικονομικά sites για φοροδιαφυγή. Έχουν κατατεθεί βροχή καταγγελίες σε ΣΔΟΕ και ΑΔΕ από φορολογούμενους. Αυτό από πού προκύπτει? Προκύπτει από την εφαρμογή που σχετίζεται με τις αποδείξεις ή από άλλου είδους γεγονότα τα οποία οδήγησαν τους φορολογούμενους σε καταγγελίες?
Δεν είναι μόνο η αποδείξη. Η αποδείξη είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αντικειμενικό. Δηλαδή προκύπτει ότι κάποια απόδειξη δεν έχει διαβιβαστεί, ναι, ή δεν έχει εκδοθεί νόμιμα. Αυτό λοιπόν, αν αξιολογηθεί, αξιολογείται με α ή με β βαθμό και αξιολογείται άμεσα. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος δηλαδή, να τη διερευνήσει σε χρόνο τετέ ή αδε και να αξιολογήσει αν είναι.
Ναι, το θέμα είναι να είχαμε στατιστικά στοιχεία αν είναι αξιοποιήσιμες οι καταγγελίες αυτές ή όχι.
Αφήστε το τώρα. Υπάρχουν άλλες καταγγελίες, ναι, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και αφορούν πρώην υπαλλήλους, πρώην συζύγους, αφορούν ανταγωνιστές, αφορούν οτιδήποτε, οι οποίες είναι πάρα πολύ αξιοποιήσιμες, αφορούν δηλαδή 1672 καταγγελίες για διαφορά ελεκτών.
Ναι.
Ακούστε τώρα, πολλές φορές αυτές οι καταγγελίες δεν είναι πραγματικές.
Κατάλαβα.
Δηλαδή κάποιος δεν κάνει το χατήρι κάποιου και από την άλλη πλευρά λέει, να μειώσει το φόρο, να οτιδήποτε, και αυτόματα ας πούμε θεωρείται μάλιστα ότι πιέζει και δεν πιέζει. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι υιοθετούμε. Και 219 τελωνιακές παραβάσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει η κλίμακα από 1 μέχρι 4, δηλαδή μη ενδιαφέρουσα, δηλαδή είναι κάποια καταγγελία η οποία αξιολογείται ότι δεν έχει βάση, μέχρι σχετικά ενδιαφέρουσα,
μάλιστα,
μέχρι
λοιπόν
αξιοποιήσιμη πλήρως.
Πάμε στους φοιτητές. Πείτε μας ποιοι κερδίζουν ως 148 ευρώ την εβδομάδα από το επίδομα στέγασης και σύντησης, κύριε Βασιλάκη.
Θα έλεγα σπουδαστές με την έννοια φοιτητές, τους λέμε φοιτητές είναι όλοι, αλλά είναι η διάρκεια φοίτησης στα ΕΠΑΣ, δηλαδή είναι φορείς, όπως λέμε, του ΑΕΔ, οι οποίοι δίνουν κάποιες ειδικότητες που ξεκινάνε από αισθητική τέχνη, αργυροχρησοκοπία,
γαλακτοκομεία. Συγκεκριμένες ειδικότητες, μάλιστα.
Ναι, ναι, 50 ειδικότητες, κατ' ουσίαν ψυχτικούς και ορολογοπία. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, όμως αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι ότι πληρώνεται κανονικά μέχρι και το ποσό, δηλαδή το σημαντικό την εβδομάδα 148 ευρώ, έχει επίδομα στέγασης, έχει επίδομα σύντησης, παίρνει ημέρες άδειας. Όλα αυτά είναι καλά γιατί μαθαίνει την εργασία που θα απασχοληθεί στο μέλλον και έχει υψηλή ζήτηση.
Μάλιστα.
Και σημαντικό είναι ότι με τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου δεν έχει λέει τις προϋποθέσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Πάμε στον κοινωνικό τουρισμό. Πότε λέγει η προθεσμία για τη χρήση των βάουτσερ και τι άλλο ισχύει, τι άλλο προκύπτει?
36 πρέπει κάποιος που πήρε βάουτσερ πρακτικά για το 22 τα εισοδήματα, δηλαδή μέσα στο 23,
ναι,
να το χρησιμοποιήσει. Αν δεν το χρησιμοποιήσει, δεν θα κριθεί για το 24 και το 25, δηλαδή και να κάνει, δεν θα μπορεί να κάνει αίτηση.
Μάλιστα. Τώρα,
αυτό είναι το πέναλτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να χρησιμοποιήσουν, γιατί έχει μέχρι 10-12 διανυκτερεύσεις, χωρίς συμμετοχή στο νομό Εύρου, στη Σάμο, μεγάλη ας το πούμε προσφορά, και σε άλλες περιοχές μικρότερα προγράμματα.
Λοιπόν, για πάμε στα αναδρομικά, σε σχέση με τα αναδρομικά της περίοδου 15-21, για τις τροποποιητικές δηλώσεις. Στις τροποποιητικές δηλώσεις αναφέρομαι. Πώς θα δηλωθούν τα αναδρομικά αυτά?
Ακούστε τώρα τι συμβαίνει.
Το έχει ρωτήσει και ο φίλος ο Ευστάθιος. Σε ποια έτη λέει θα τα δηλώσει? Πώς γίνεται αναλυτικά η διαδικασία?
Στο έτος που αφορά. Δηλαδή στη χρονιά που αφορά, στη χρήση που αφορά. Δηλαδή αν είναι το 15, το 15. Απλά τι αλλάζει, ας το πούμε. Μέχρι το 15 γίνεται σαν χειρόγραφα στη ΔΟΗ η δήλωση. Ενώ από το 15 και μετά γίνονται ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσα από την εφαρμογή της ΑΔΕ, προστίθεται και το ποσό σαν τροποποιητική δήλωση και δεν έχει κανένα πρόβλημα, διότι άμα τα πήρες το 23, καλώς τα δηλώνεις μέχρι τέλος του χρόνου και μάλιστα η συνταξή.
Άρα όποτε τα παίρνεις το ίδιο έτος δηλώνεις.
Όχι. Τα παίρνεις αναδρομικά, δηλαδή τα παίρνεις.
Ναι, προφανώς. Πότε έπρεπε να τα πάρεις, λέμε.
Ναι, λέω. Αλλά ό,τι αφορά, το έτος που αφορά, εκεί θα τα δηλώσεις.
Τα αναδρομικά 15-16 που ρωτάει ο φίλος εδώ, σε ποια έτη θα τα δηλώσει?
Στο 15-16.
Μάλιστα, αυτό. Άρα στο ίδιο έτος, αυτό λέμε.
Όχι, 15 και 16.
Μα όχι, όχι, ναι τότε. Τι όχι μου λέτε?
Όχι, λέω. Λέω, στο 15 και στο 16 θα τα δηλώσεις.
Άρα ναι, ό,τι μου λέτε όχι.
Στη μια περίπτωση θα
πάμε ξανά, κύριε Βασιλάκη. Δεν το καταλαβαίνουμε όπως εκφράζεσαι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τα αναδρομικά 15-16, ποια έτη θα τα δηλώσει?
Στο 15 και 16.
Άρα ναι, τι όχι μου λέτε.
Αλλά προσέξτε. Η μία είναι χειρόγραφη και είναι για τη ΔΟΗ η δήλωση, και η άλλη είναι τροποποιητική.
Ωραία.
Ηλεκτρονική.
Σύμφωνο.
Και είναι μέσα στο σύστημα.
Άρα στα ίδια έτη λοιπόν θα τα δηλώσει. Το 15 και στο 16. Ωραία. Το ρωτάω για να καταλάβει, γιατί μας έχει στείλει μήνυμα ο άνθρωπος, μην τον μπερδέψουμε. Άρα λοιπόν, τα αναδρομικά 15-16 θα τα δηλώσει τα έτη 15-16. Τα αναδρομικά του 17 και του 18.
Από εκεί και πέρα στα αντίστοιχα έτη.
Ναι.
Και πρακτικά δηλώνονται ηλεκτρονικά. Αυτή είναι η διαφορά. Προσέξτε, ο φόρος που προκύπτει για όλα αυτά τα αναδρομικά, εάν είσαι συνταξιούχος, είναι μέχρι 48 δόσεις. Και είναι μέχρι εξόφληση, είτε μέχρι το τέλος του χρόνου τώρα, ας το πούμε χωρίς καμιά επάφηση, είτε σε 48 δόσεις τον
μάλιστα
επόμενο χρόνο.
Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα για να πάμε σε ερωτήματα ακροατριών και ακροατών για το επίδομα παιδιού. Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν από τον Ιούλιο, ποια είναι η κρυφή λεπτομέρεια που πρέπει να προσέξουν?
Πρέπει τα παιδιά να είναι εγγεγραμμένα στο σχολείο και να φοιτούν, να μην κάνουν απουσίες. Αυτή είναι η κρυφή λεπτομέρεια. Γιατί αν κάνουν απουσίες και χάσουν, όπως λέμε, την τάξη, σημαίνει ότι χάνεται και το επίδομα εφ'εξής για τους γονείς και τελείωσε.
Μισό λεπτό, γιατί. Όχι αν κάνουν γενικώς απουσίας, αν κάνουν απουσίες και χάσουν την τάξη.
Και χάσουν την τάξη, ναι, από απουσίες. Okay. Μην είναι από απουσίες.
Okay.
Αυτό είναι.
Παράταση για την υποβολή των φορολογικών δουλειώσεων του 24. Ποιους αφορά και τι πρέπει να περιμένουμε φέτος?
Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Αφορά καταρχήν τα νομικά πρόσωπα, που τα αφορά δηλαδή απόλυτα μέχρι τις 26 Ιουλίου. Το δεύτερο που αφορά είναι αυτούς που έχουν από τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή συμμετέχουν στα νομικά πρόσωπα, πάνε μέχρι 16 Αυγούστου οι φορολογικές δηλώσεις, γιατί παρατείνονται πρώτα υποβάλει το νομικό πρόσωπο και μετά το φυσικό πρόσωπο που έχει εισοδήματα από νομικό πρόσωπο. Και από εκεί και πέρα, αυτές είναι οι δύο κατηγορίες που θα δουν, δηλαδή την πρώτη δόση το Σεπτέμβριο να πληρώνουν.
Τώρα πάμε σε εξειδικευμένα ερωτήματα κουρατριών και ακροατών. Αν δεν μπορείτε να τα απαντήσετε, σημειώστε τα και θα απαντηθούν στην πορεία, κύριε Βασιλάκη.
Κανένα
λοιπόν,
θέμα.
Η κυρία Ελένη. Καλημέρα, κυρία Ελένη. Ο άνδρας μου είναι αμαία. Παίρνει επίδομα 300 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ. Είναι 64 ετών και θέλει η κυρία Ελένη να μάθει αν δικαιούται εθνική ή κάποια άλλη σύνταξη.
Το ότι είναι αμαία κάποιος και για να δικαιούται σύνταξη εθνική, πρέπει να έχει και άλλες προϋποθέσεις, δηλαδή τα 20 έτη ασφάλισης και όλα αυτά.
Από ποια ηλικία και πάνω μπορεί να μάθει?
Όχι, ήδη από τα 62 και πάνω μπορεί, δικαιούται. Απλά, επειδή είναι σε αναπηρία, απλά το θέμα είναι το κρίσιμο, τα έτη ασφάλισης κανονικά να είναι τουλάχιστον 20 έτη.
Ωραία.
Αυτό είναι το πρακτικό.
Άρα πρέπει να έχει, κυρία Ελένη, τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Εάν δεν έχει, δεν παίρνει.
Ή θα πάρει μειωμένη με λιγότερα χρόνια από 15 και άνω, αλλά παίρνει λίγο μειωμένη σε σχέση με το τι θα έπαιρνε.
Πάμε τώρα στον κύριο Ιωάννη από το Βύρονα. Με τα δώρα, άδειες, επιδόματα που κόπηκαν επί παλαιότερων κυβερνήσεων θα γίνει τίποτα? Προφανώς εννοεί αν θα επιστρέψουν.
Ναι, προσέξτε. Υπάρχει αυτή η πιλωτική δίκη, όπως λέμε. Περιμένουμε αποτέλεσμα. Περιμένουν οι συνταξιούχοι. Το δίκτυο συνταξιούχων έχει καλή πληροφόρηση. Ο κ. Κουλούρης δηλαδή, αναφέρομαι πρακτικά. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουν προσφύγει για τα δώρα, έχουν προσφύγει για όλα τα
συνταξιούχοι. Καλημερίζουμε τον κύριο Κώστα από την Πάτρα. Προσέξτε το ερώτημά του, γιατί αφορά και άλλο κόσμο. Μου έχουν στείλει αρκετά ερωτήματα σε αυτό το, με αυτό το θέμα. Ο κύριος Κώστας από την Πάτρα ρωτάει το εξής. Χρωστάω εισφορές στον ΟΓΑ και τον ΕΦΚΑ. Είμαι 67 ετών. Μπορώ να πάρω σύνταξη?
Αυτό είναι η κατευθείαν εφαρμογή των 30.000 στην περίπτωση. Τώρα προσέξτε να δείτε ποια είναι η διαφορά τώρα. Οι 30.000 είναι το όριο για τον ΕΦΚΑ.
30.000 οφειλή εννοείται.
Ναι, ναι. Οι 10.000 οφειλή είναι το όριο του ΟΓΑ.
Ναι.
Πρέπει να έχεις όμως και τα 20 χρόνια εξοφλημένα, δηλαδή η δεύτερη προϋπόθεση.
Ναι.
Και η τρίτη προϋπόθεση είναι να μην έχεις καταθέσει πάνω από 12 ή 6.000, δηλαδή ένα όριο καταθέσεων. Όλα αυτά τώρα συσχετίζονται και αποφασίζει ο ΕΦΚΑ ή ο ΟΓΑ εάν έχεις δικαίωμα για σύνταξη ή όχι.
Στην περίπτωση αυτή σου καταθέτουν τη σύνταξη και στην παρακρατούν ποσοστό αυτής ή δεν στη δίνουν καθόλου?
Ακούστε λίγο. Σου παρακρατούν το 60% μέχρι να πέσει από 30.000 σε 20.000 και το 40% όταν πέσει από 20.000 και κάτω για 60 δόσεις.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα εφαρμόζεται και στον ΟΓΑ κάτι αντίστοιχο.
Οι διαδικασίες πάντως έκδοσης της σύνταξης προχωρούν κανονικά, ακόμα και αν χρωστάς.
Η νέα ρύθμιση του κυρίου Γεωργιάδη, να το πούμε έτσι με ονοματεπώνυμο, ρυθμίζει αυτό το ζήτημα. Το θέμα είναι, ο νόμος δηλαδή ο τελευταίος, το θέμα είναι η εφαρμογή του, είναι το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή θα ξεκινήσει η εφαρμογή του κανονικά.
Μάλιστα. Άλλο ερώτημα του κυρίου Παντελή από το Κερατσίνι. Τελευταίο, κύριε Βασιλάκη. Γιατί σας κουράσαμε και σας ευχαριστούμε πολύ.
Δεν με κουράζετε καθόλου. Αγαπάω με Κερατσίνι. Ξέρετε την αγάπη μας για τον Πειραιά και
εννοείται.
Την ευρύτερη περιοχή.
Άρρωστος Ολυμπιακός ο κ. Βασιλάκης με αυτή την έννοια. Θα μειωθούν οι συντάξεις χειρίας από 75% στο 50% όπως ακούγεται ή όχι?
Ακούστε, υπάρχουν σχέδια, σκέψεις και οτιδήποτε. Είναι ο προβληματισμός της νέας Υπουργού. Σας είπα και σε μια παράθεση που έκανα στην αρχή ότι η τριετία είναι το ζήτημα και από εκεί και πέρα να επιλέγεις ποια σύνταξη από τις δύο είναι η πιο αυξημένη για να παρακαλυφθεί μεν, αλλά να έχεις το μεγαλύτερο ποσό δε. Αυτά όλα συσχετίζονται και θα το δούμε το επόμενο διάστημα.
Πάντως, να σας πω κάτι. Είναι ντροπή και μόνο που μιλάμε για μείωση συντάξεων χειρίας. Δηλαδή, πραγματικά είναι ντροπή.
Έπρεπε, αφού είναι πληρωμένες εισφορές και αφού έχει ο Θανόν, ας το πούμε, πληρώσει εισφορές και είναι το ζευγάρι, η οικογένεια, ένα πράγμα, δηλαδή κατ' ουσίαν, έπρεπε να απονέμεται για όλο το διάστημα μία σύνταξη, όπως λέμε, mm-hmm. η οποία να συσχετίζεται με του θανόντος, τις εισφορές και όλα αυτά, δηλαδή με δίκαιο τρόπο.
Ακριβώς. Σε μια περίοδο με τόσο μεγάλη ακρίβεια, με τέτοια προβλήματα, είναι δυνατόν να συζητάει το Υπουργείο Εργασίας μείωση των συντάξεων χειρίας? Είναι ντροπή και μόνο που γίνεται η συζήτηση.
Ακούστε να πούμε και κάτι.
Για να εξοικονομήσει δηλαδή περίπου 80 ή 100 εκατομμύρια το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι ντροπή πραγματικά απέναντι στις γυναίκες αυτές.
Την περίοδο του κορονοϊού μειώθηκε το προσδόκιμο ζωής και αναζωογονήθηκε το ασφαλιστικό σύστημα με την έννοια ότι δεν πλήρωσε αυτά που έπρεπε να πληρώσει. Όλα αυτά γιατί να πηγαίνουν υποφελία του ασφαλιστικού συστήματος και να μην πηγαίνουν υποφελία αυτών που έχουν το πρόβλημα.
Έχετε δίκιο.
Που μια χείρα, ένας χείρος αντιμετωπίζει το βιωτικό πρόβλημα των παιδιών του ή της υγείας του. Να το καταλάβουμε,
λοιπόν.
Είναι κοινωνική ανάγκη.
Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Το Τενεκέδες ξεγάνωτι, έτσι για να θυμηθούμε τον κύριο Γιαννόπουλο, ήταν το ανώτερο σε χιούμορ από όλους τους Τενεκέδες, όπως λέμε, μιας και είπατε τη λέξη αυτή.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Λοιπόν, να είμαστε καλά.
Γεια σας, κύριε Βασιλάκη, καλημέρα.
Γεια.
Το 76 λίγο πριν να φέξει.
Καλημέρα στο φίλο το Διονύσιο το Μάντζο. Καλημέρα Γιάννη. Ο Μητσοτάκης με Κασελάκη και τέτοιου είδους αντιπολίτευση θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα πρωθυπουργός, εκτιμάει ο φίλος ο Διονύσης. Καλημέρα Διονύση. Καλημέρα στον Κώστα που στέλνει μια καταπληκτική φωτογραφία από το Σέλι Μαθίας με μόλις 18 βαθμούς σήμερα το πρωί. Η ομορφιά της φύσης σε όλο της το μεγαλείο. Φανταστική φωτογραφία. Κώστα, να είσαι καλά, να χαίρεσαι τη φύση και να περνάς όμορφα εκεί που είσαι. Καλό καλοκαίρι, φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο από τη Βιέννη. Του έστειλε ένας φίλος του Αυστριακός που κάνει διακοπές στην ΚΟ μια φωτογραφία, μια απίστευτη ελληνική πατέντα. Δυστυχώς τέτοιες πατέντες υπάρχουν παντού και στην πολιτική και στην καθημερινότητα των Ελλήνων και αυτό συμβαίνει το 2024. Ωχ αδελφέ, πάμε και όπου βγει, κρίμα για την Ελλάδα. Καλημέρα και στην κυρία Μανολά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ιντερνετικά μας ακούτε? Συμβαίνει μερικές φορές να χρειάζεται refresh το Live 24 γιατί κολλάει σε ορισμένες περιοχές πράγματι. Θα το ρωτήσω όμως, κυρία Μανολά, εδώ στους τεχνικούς μας να δούμε τι συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτό. Λοιπόν, να και ένας φίλος ακροατής που αναγνωρίζει τι κάνουμε από το πρωί. Ο κύριος Αλέξης Μαραγκός, δικηγόρος στο επάγγελμα από την Αθήνα. Συγχαρητήρια κύριε Παπαγιάννη, σας ακούω χρόνια, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Σέβεστε τους ακροατές και ακούτε πάντα την άποψή τους. Μέχρι τώρα έχω μετρήσει, εγώ δεν το έχω μετρήσει, ο φίλος ακροατής το έχει μετρήσει, 154 μηνύματα από τις 7 το πρωί. Μου έλεγε ένας παλιός γνωστός δημοσιογράφος, δεν ζει πλέον, από τους καλύτερους ραδιοφωνατζίδες που έχουν περάσει σε αυτή τη χώρα και έχω συνεργαστεί και μαζί του πριν πολλά χρόνια, ότι το ραδιόφωνο είναι τρία πράγματα. Πρώτο απ' όλα μου λέει είναι μουσική. Να ξέρεις, δεν πρόκειται να σε ακούσει κανένας αν η μουσική που βάζεις δεν είναι καλή. Θα μου πεις τι σημαίνει καλή μουσική. Αναλόγως στο κοινό στο οποίο απευθύνεσαι. Δεύτερον είναι μηνύματα και ανταλλαγή σχολείων και μηνυμάτων με ακροάτρες και ακροατές. Και τρίτον είναι τα δικά σου σχόλια και η φωνή. Καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ο φίλος ο Κώστας από τη Μήλο είμαι, από την πανέμορφη Μήλο. Θα φάνε ένα μαύρισμα όλοι τους στις επόμενες εκλογές που θα πάει σύννεφος. Χαρητήρια για την εκπομπή σου. Σας ακούω κάθε Σαββατοκύριακο. Να είσαι πάντα καλά. Την καλημέρα μας, Κώστα. Εσύ να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
Δίπλα μου η Αθήνα του Οδυσσέα, Σιρήνα. Λαϊκή.
Καλημέρα σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές και για όσους ξύπνησαν τώρα και δεν το έχουν αντιληφθεί, δεν το έχουν διαβάσει, δεν το έχουν ακούσει. Σήμερα είναι η γιορτή του πατέρα. Γιορτάζουμε, φίλες και φίλοι, εμείς οι μπαμπάδες. Η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Μην με ρωτάτε, είναι αμερικανικής εμπνεύσεως και αυτή η γιορτή, αλλά τη γιορτάζουμε όπως όλοι.
Κράτος φιλελλήνων του καιρού η λατρεία.
Εδώ ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα Νίκο, μου έστειλε ένα μήνυμα να σου διαβάσω, έτσι επειδή κάνουμε συζήτηση τώρα και είμαστε λίγο χαλαρά σήμερα Κυριακή, θα σου διαβάσω τι έδινε η μέτρων ανάλυσης στην εκτίμηση ψήφου την τελευταία δημοσκόπηση που έκανε πριν τις ευρωεκλογές. Παρασκευή. Νέα Δημοκρατία 30,4. Πόσο πήρε? 28,4. Έπεσε έξω 2% ως προς το πρώτο κόμμα, με μια αποχή όμως 60%. ΣΥΡΙΖΑ, 15,1. Πόσο πήρε? 14,9. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορείς να πες 0% μέσα. Έχεις και μια απόκληση. Άλλωστε στα ποσοστά που δίνουν, δίνουν μια απόκληση συν πλην 2%. ΠΑΣΟΚ, 13%. Πόσο πήρε? 12,7. ΚΚΕ, 10,1%. Πόσο πήρε? 9,3. Ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, 8,5%. Πόσο πήρε? 9,3. Θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών έπιασαν την τάση και πέσαν πάρα πολύ κοντά στα ποσοστά. Μην περιμένεις μια δημοσκόπηση να σου δώσει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 28,55 ενώ θα πάρει 28,62. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σημασία έχει να πιάσει την τάση, τη σειρά των κομμάτων και να πέσει πολύ κοντά στο ποσοστό. Όταν έχεις 60% αποχή, τι να σου κάνουν και οι δημοσκοπήσεις? Εδώ δεν ξέρουν ούτε οι ίδιοι ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν. Αυτοί δηλαδή που απαντάνε ότι θα πάνε να ψηφίσουν, τελικά δεν πάνε να ψηφίσουν. Οπότε τι δημοσκόπηση να κάνεις? Σου διάβασα τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης της τελευταίας Παρασκευής. Ακριβώς τα στοιχεία και συνέκρινα με τα ποσοστά που πήραν τα κόμματα την προηγούμενη Κυριακή σε ευρωεκλογές. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά. Ήρθε η ώρα των ακινήτων και ακίνητα σημαίνει Μάνος Κρανίδης. Κάθε Κυριακή, χρόνια πολλά τώρα, ο Μάνος ο Κρανίδης βγαίνει στην εκπομπή μας και σχολιάζουμε τα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν τα ακίνητα. Λοιπόν, καλημέρα Μάνο.
Καλημέρα. Χρόνια μας πολλά, Γιάννη.
Να είμαστε καλά, σαν μπαμπάς. Περίοδος φορολογικών δηλώσεων. Η κρίσιμη φόρη από τους 49 φόροι τέλη στα ακίνητα.
Ναι, λοιπόν, κοίταξε Γιάννη, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Έχουμε πάρα πολλούς φόρους και τέλη στα ακίνητα. Έχουμε 49 φόρους και τέλη, αν το πιστεύεις.
Ναι.
Πάρα πολύ. Έτσι δεν μπορώ να σας πω καν όλους, θα φάω την εκπομπή. Οι βασικοί τους ξέρουμε, τα έχουμε πει και εμείς οι δύο. Ένφια, έτσι. Ο οποίος δεν φαίνεται και τάση μείωσης. Αντίθετα, μπορεί επειδή αυξηθήκαν οι αντικειμενικές τιμές να δούμε και αύξηση κάποιοι στο ποσό, έτσι. Όχι στο ποσοστό. Το οποίο πρέπει να μειωθεί. Το έχουμε εξηγήσει χίλιες φορές. Είναι κάτι που είναι ετήσιο, έτσι. Κάθε φορά το πληρώνουμε. Τώρα που μιλάμε, το πληρώνουμε. Εδώ έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό να πω σε όλους, μια συμβουλή που δίνει και η Πομιδά, να είναι σωστό το ε9 μας, Γιάννη. Γιατί αν γίνει λάθος το ε9, βγαίνουν λάθος και οι φόροι.
Ναι, φαντάζομαι τα προσέχουν όλα αυτά, κυρίως φοροτεχνική, γιατί δεν μπορούν οι πολίτες να.
Βεβαίως, ναι, σωστά, να και ειδικά οι βοηθητικοί χώροι, Γιάννη, να το ξέρει ο κόσμος. Το λάθος πολλές φορές είναι εκεί, δηλαδή έχουμε βοηθητικούς χώρους που έχουν μειωμένο συντελεστή, τους βάζουμε κυρίως.
Ναι.
Είναι το μεγαλύτερο λάθος. Τώρα,
okay.
Έχουμε το φόρο εισοδήματος μισθωμάτων, το οποίο πληρώνεται τώρα, ο οποίος είναι αυτοτελής, Γιάννη. Δηλαδή εκεί είναι, δεν μπαίνει με τα άλλα εισοδήματά μας. Εκεί είναι πολύ μεγάλη κλίμακα. Δηλαδή έχουμε μέχρι τα 12.015%, μεταξύ 12 και 35.035% και πάνω από τις 35.045%.
Μάλιστα.
Εκεί έχουμε ζητήσει εμείς να πέσουν αυτοί οι συντελεστές. Έτσι, ειδικά, ας πούμε, είχαμε πει για τα κενά ακίνητα, όποιος έχει ένα κενό ακίνητο και το μισθώσει, να έχει λιγότερο φόρο για τα τρία χρόνια αυτά. Έχουμε πολλά τεκμαρτά, Γιάννη, να το ξέρει ο κόσμος και θα τα δει τώρα στις δηλώσεις του. Δηλαδή, αν έχεις ένα ακίνητο, μια κατοικία, οτιδήποτε, έχεις τεκμαρτό εισόδημα. Δημιουργείται τεκμαρτό εισόδημα από εκεί. Εκεί που έχουμε μείωση, και είναι σημαντικό, είναι όταν κάνουμε πλέον μια γονική παροχή δωρεάς σε πρώτου βαθμού συγγένειας σε πρόσωπο. Εκεί έχουμε μηδενικό φόρο μέχρι το 800.000 ευρώ. Είναι σημαντικό, ένα σημαντικό μέτρο που πήρε η κυβέρνηση και έχει δουλέψει πάρα πολύ, να ξέρεις.
Okay, λοιπόν, μείνε στη γραμμή, Μάνο. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε 8.30. Έχεις να μας πεις και άλλα πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα, παρακαλώ.